Наполеон Хиллийн бичсэн Think and Grow Rich ном бол дэлхий дахинаа 70 сая ширхэг борлогдсон 100-ны шилдэг баримтат бүтээлүүдийн нэг. Бүгд бүтэн 20 жилийн турш 500 гаруй амжилттай төрсэн хүнээс тэдний амжилтын нууцыг асууж бичигдсэн энэхүү ном нь анх 1937 онд нийтлэгдэж байсан. Хуучсан ном юм шүү гэж бодож ажиж магадгүйч амжилтын зарчим гэдэг бол 10 жил, 100 жил, 1000 жил өнгөрсөн ч өөрчлөгддөггүй. Харин ч өнөөдөр ярих нь эргээд энэ амжилттай байгаа зүйлийн суурь мөн чанарыг бид бүгдээрээ тодорхой хэмжээнд ойлгосон байх нь чухал юм шиг санагдсан. Зохиогч болох Наполеон Хилл 1883 онд Америкт төрсэн. Сонигийн сэтгүүлч болж 1908 онд гангийн үйлдвэрийн трибунтан Андрю Карнегиэс ярилцлага авчилтээ. Тэгсэн Карнеги түүнээс үн төлбөргүйгээр амжилт нь өрсөн 500 үнэсээ ярилцлага авч, амжилтын философи бичээд өгөөч гэж асуухад Наполеон зөвшөөрч, 19 жилийн дараа нийтлэгдсэн ном бол Think and Grow Rich юм. Энэ ном бол маргаангүй орчин үеийн хүүхний хөгжлөгийг энэхүү жанрын үндэслэгч ном. Номын гол сэдэв бол амжилт нь өрдөг хүмүүсийн бодлын процесс яаж ажилддаг вэ? Зорилттой үргэхийн тулд юу хийх ёстой вэ гэдэг талаар. Тэгэхээр 600 орчим хуудастай энэхүү номыг өнөөдөр маш товчхон гол гол поинтуудыг нь ярихаар бэлтгэлээ. Тэгэхээр шууд гол сэдвээр орцгоё. Наполеон Хилл, Think and Grow Rich. Эхлээд уг номнэр бичигдсэн амжилтын тодорхойлолтоос эхлэе. Амжилт гэдэг бол бусдын ашиг сонирхлыг хүндэтгэж, нийтийн эрх ашиг зөрчилгүй, алтан дүрмийн мөрдөж, өөрийн тодорхойлсон зорилгоо алхам алхмаар биелүүлэх процесс юм. Энд яригдах зорилго гэдэг зүйл бол энэ номын хамгийн чухал сэдэв бөгөөд хүний зорилго нийтийн хэрэгцээтэй уялдаатай байх ёстой гэдгийг эхлээд хэлсэн зүйтэй байх. Шудар бусаар зорилготой хүрэх гэдэг бол хамгийн амархан алхам. Өөрөө хүсэхгүй байгаа зүйлсээ бусдад бүү үйл гэдэг бол бүхий шашинд байдаг хамгийн нийтлэг сургаал. За тэгэхээр зорилго өөрөө зөв байх ёстой юм байна. Наполеон энэхүү зорилгоо биелүүлж амжилт гэдэг процессыг таган мөрдөхийн тулд тус ном дээр 3 бүлэгтэй 17 алтан дүрмийг санал болгосон. Нийгмийн тайлбарлал нэлээд урт болохоор тухайн дүрэм болон дүрмийг хэрэгжүүлэх зорилтуудыг ганц газ өгүүлбэрээр дурдаад явъя. Эхний бүлэг үйл хөдлөл. 1. Зорилгоо тодорхойлох. 4. Тодорхой зорилго, үүний золиос, хүрэх шат дамжлага, эцсийн хугацаагаа цаасан дээр бичиж өдөрт 2 удаа өөрт сануулж унших. Зорилт нь таны зорилго үнэхээр мөн эсэхийг байнга шалгах. 2. Зорилготой төвлөрөх. 4. Бусад зүйлсээс татаарахгүй. 6. Зорилготой анхаарлаа хандуулах. Зорилт нь тодорхой зорилгоо болон үүнд хүрэх өөрийгөө сайтар төсөөлж амжилтын процессыг хурдасгах. 3. Нэмэх нэг хичээл зүтгэл. 4. Байнга хүлээлтийг давсан үр дүнг гүйцэтгэх. Зорилт нь материалыг болон сэтгэл зүйн урамшууллыг хүртэх. 4. Мөнгө олон цаг хугацаагаар зарцуулах. 4. Мөнгө олон цаг хугацааны үр ашгүй зарцуулалтаа багасгаж, мөнгө олон цаг хугацааны хөрөнгө оруулалтаа хийх. Зорилт нь зорилготой хүрэхийн төлөө нөөцөө үр бүтээмжтэй ашиглах. 5. Ямар ч асуудал үүсгэх. 4. Илүү юм бодолгүй ихний алхам хийх. Зорилт нь хойшлуулалгүй боломжийг хатгаж авах. 6. Хүсэл эмээлцтэй байх. 4. Пашн буюу хүсэл эмээлцтэй байх. Угаасаа мотивац араас нь дагаж ирдэг. Зорилт нь өөрт итгэхтэй л харизмыг дээшлүүлж, ядралт, зөвхөлтийг багасгаж, иргэн тойрны хүмүүсээ байлдан дагуулах. 7. Дадал олгох. 4. Бүх алтан дүрмээ дадал олгох. Зорилт нь өөрийн далд тухамсараа бүрэн ажиллуулж амжилтанд ойртох. 2. Бүлэг. Уян бодол. 1. Итгэхтэй бодол. 4. Итгэхгүй ба сөрөг бодлыг итгэхтэй ба эерэг бодлоор орлуулах. Зорилт нь өөрийн зорилготой хүрэхийн тулд үргэлж эерэг төсөөлтэй байх. 2. Хөдөлшгүй мөн чанар. 4. Хийж чадна гэх итгэл бүхий мөн чанарыг өөрт суулгах. Зорилт нь өөрийн хүссэн үр дүнгээ биелүүлэх. 3. Өөрийгөө удирдах. 4. Иргэн тойрны хүмүүсийн орчинд дайвшгүй байх. Зорилт нь өөрийн сэтгэл хөдлөлөө зөвстэй байлгах. 4. Мэдээлэл шүүлтүүртэй хандах. 4. Факт болон үзэл бодлыг ялгаж салгах сурах. Зорилт нь сатаарахгүй зөв замаар явах. 5. Төсөөлөн харах чадвартай байх. 4. Хуучин санаануудыг нэгтгэж сайжруулах ур чадварыг эзэмших. Зорилт нь шинэ үнцний бий болгож зорилготой ойртох. 6. Хүнд хэцүү нөхцөл байдал болон бүтлгүүдэд бэлтгэлтэй байх. 4. Хүнд хэцүү нөхцөл байдал орсон ч зорилготой хүрэхийн тулд үргэлж шийдвэрлэх арга замыг ирэн хайдаг байх. Зорилт нь асуудлыг шийдвэрлэх ур чадварыг эзэмших. 7. Эрүүл байх. 4. Нойр, хоол, дасгал хөдөлгөөн, релакс, идэхтэй байдлыг хэрэгжүүлэх. Зорилт нь амжилт болон аз жаргалын суурь нөхцөлийг бий олгох. 3. Бүлэг. Харилцаа. 1. Mastermind. 4. Олон дооны хүмүүст өөрийн мэдлэг туршлага санаагаа хуваалцах. Зорилт нь ганцаараа хийж чадахгүй зүйлсийг бустай хамт тусгах. 2. Хамтын ажиллагаа. 4. Багийг итгэвчүүлж өөрийн хариуцлагыг тодорхой олгох. Зорилт нь гишүүд бүрээс нэмэх нэг хичээл зүтгэлийг гаргуулах. 3. Гайхалтай цан характер. 4. Эерэг, бусдыг ойлгодог, чин үнэнч, шийдвэр сайн гаргадаг, ёс суртахуунтай, маневр сайн хийдэг, хоолойны өнгө удирдах, инээмсэглэж чаддаг, уудам сэтгэлтэй, энгийн үүлдэлтэй хүн болох. Зорилт нь бусдын дэмжлэг авч хүссэн өрийгөө бий болгох. За тэгэхээр одоо зорилгоо тодорхой болох талаар ярив. Үүнд 6 алхам байдаг. 1-т мэдээ зорилгоо тодорхойлох. 2-т зорилгын золиосыг тодорхойлох. 3-т эцсийн хугацаа тодорхойлох. 4-т шат дараалыг тодорхойлох. 5-т эдгээрийг цаасан дээр буулгах. 6-д өдөрт 2 удаа чанга унших. Ийм хий хосон бодол ядарч байтал чанга уушаад ямар амир кринж юм бэ гэж шууд бодогдож магадгүй. Гэхдээ цохолч Наполеон ийхүү бичсэн байдаг. Бодол гэдэг зүйл бол гарт баригдах бодтой зүйл. Тухайн бодол өөрөө хэлбэр дүрсших хөлгүүртэй гэж шилж олно. Үүнд маш хүчтэй энерги нуугдж байдаг. Боддоор хүний тарих гэдэг хүсэл төсөөл болон бодит байдлын ялгатай муу учраас зорилготой хүрэхийн 6 алхмыг өөрөө хэрэгжүүлж буй гэж өөрийн тархиндаа төсөөлөл үйл хөдлөлдөр буулахад илүү дөхөн болно. Энэ талар нэгэн туршлаар хүн толгоон дотор өөрийгөө дасгалт хийж байгаагаар зүгээр төсөөлөхөдл тухайн хөдөлгөөний хийж байгаа болчны итгэвчэж. Бас нэгэн туршлаар хүн ямар нэгэн үг төсөөлөхөд ярих хөдөлгөөний удирдах тархины хэсэг итгэвчэж байсан. Иймээс ямар ч байсан маш сайн тодорхой төсөөлөх ёстой. Бүр өдөр болгон. Жишээлбэл миний хувьд айлын авдал гэдэг хүний бүтэн жилийн орлого тайлгнасан бичлэгийн үзэд нэлээд их мотивац аваад өөрөө хийж үзмээр санагдаад. Энэ оны ихэнх зорих зүйлсийн шахсалтууд болон хүрх орлогын түнгээ бичээд үүний бичлэг болгож ярьж, зарим хүмүүс уран зориг авч байгаа гэж төсөөлөж залхуу бүсээ хөдөлгдөг. Тэгэхээр ямар ч байсан таны одоо хийх ёстой хамгийн ихний алхам бол зорилгоо тодорхой болгоод үүндээ хүрсэн өөрийгөө толгоон дотор төсөөл. Болж өгвөл үүнийг чанга унших ёстой байх тийм. Дараагийн 6 алхмын хамгийн чухал зүйлийн нэг бол золиосоо төлөх тухай. Ямар нэгэн зүйл олж авахын төлөө ямар нэгэн зүйлийг хайх болохгүй. Энэ бол маш энгийн зүйл. Гой хол идэхин төлөө та мөнгөө золиослох. Мөнгөө олохын тулд та цаг хугацаагаа золиослох. Яг л үнтэй ижил. Золиосвол 17 дөрмийн дөрөвт байгаа. Мөнгө олон цаг хугацаагаа зарцуулах гэдэг дүрмтэй давхцсан. Мөнгө бол тахиж олдож болдог ч цаг хугацаа бол хизэж эргэж ирэхгүй. Иймээс цаг хугацаагаа зөөцөхтэй зүйлсэд хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулалтыг үүж гэдэг эрт эхлэх тусам их хэмжээгээр эргэж ирдэг. 20-удаа хэл сурах, 50-удаа хэл сурах гэдэг мэдээж хэрэг маш том ялгаатай. Яг л үнтэй ижил аль залуугаас эхлэх ёстой. Иймээс хизээ юм бэ гэвэл яг одоогоос. Тэгэл мэдээж ямар нэгэн зүйл хүрхийн төлөө, ямар нэгэн зүйлийг хайхаас өөр арга байхгүй гэдгийг ухамсартаа сайтар суулгах хэрэгтэй. Гар утасны, сошиал орчны хэрэглээ хязгаарлаж, үнцний хүмүүсээс татгалзаж, гэр бүл, найз нөхөдтэйгээ quality time буюу цагийг чанартай өнгөрүүлж, өөртөө болон бусдад үгүй гэж хэл сураарай. Дараа нэмэх нэг хичээл зүтгэл. Энэ бол хүлээгдэж буй үрдөнг давн биелүүлэх тухай. Жишээлбэл 20,000 төгрөөр үсчинд орлоо гэж бодъё. Тухайн үсчингээс шалтгаалж 20,000 төгрөөс дээш үнцэнтэй гойдсаад бүр толгойн массаж хийж өгдөг үсчин. Эсвэл хүндэн тааруулж идэх шиг л яг л 20,000 төгрөгтөө тааруулцдаг үсчин байвал та дараа нь аль үсчин сонгох вэ? Мэдээж ихний үсчин л сонгоно. Өөрөөр хэлбэл үрдөнг давн биелүүлдэг хүн ажиллаар тасардаггүй гэсэн үг. Зөвхөн үсчин гэлтгүй, эмч, массажист, зохиолч, байгууллаг гэд бүгд л тийм. Энд дэсрэн натурт миний үсийг байн гайхалтай засаж массаж хийж өгдөг хатнаа баярлаа гэж хэлээ. Ямар ч дугаарыг энд биччихэ. За тэр яах вэ? Уг номон дээр энэ талаар ийхүү бичигдсэн байдаг. Өөрийн хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд өөрийн урд буй ажлаа цалингаас илүү их хэмжээний үрдүнүүдийг гүйцэтгэх хүн хожим нь хождог гэж. Юу гэсэн үг юм бэ гэвэл тухайн үед ямар ч утгагүй мэс санагдаж болохч үсчингийн жишээгээр байнгын үйлчлэгчийн тоо нэг нэгээр нэмэгдэж. Үйлчлэгч нартайгаа зузаараад магадгүй нэг өдөр өөрийн гэсэн барбер шофтой болж хожим нь үршимээ хүртдэг гэсэн үг. Ажиллажсан үхсэн үүрэг даалгыг ном журмын дагуу гүйцэтгэдэг хүний хажууд бидний хилц заншнаар сэтгэл гаргаж идэх хүн буюу нэмэх нэг хичээл зүтэл гаргадаг хүн илүү хурдан тушаал дэвшдэг. Та хуваарь ажиллагч байсан ямар ч ялгаагүй үнэхээр зоригтой хүргийг хүсэж байвал энэ зарчмыг битгий мартаарай. Энэ номон дээр маш олон уур чадруудын талаар бичигдсэн байдаг ч миний хувьд хамгийн чухал санагц уур чадвар бол төрөн шургаал шийдвэр гаргах уур чадвар. 2500 үнээс авсан сулаар шийдвэр гаргахтаа муу гэж хариулсан хүмүүсийн орлого сайн гэж хариулсан хүмүүстэй харьцуулахад хамаагүй доогор байсан. Иймээс амжилттай явж байгаа хүмүүс бол төрөн шурхаа бөгөөд зоригтой шийдвэрээ гаргадаг. Боломж гэдэг зүйл бол болжмор шиг л дорхноо нисээд яваад өгнө. Сонголтоо гаргаж чаддаг хүн эргэлзэж тэнэглэж байгаа хооронд аачгүй бэчгүй хоцорддаг гэсэн үг. Шийдвэр гаргалтандаа муу хүн гэдэг бол өөртөө итгэлгүй хүмүүсээ хэлдэг. Бүтлгүүцэн ч яах вэ гэж бодож чаддаг болохоор эргэн тойрны хүмүүс намайг юу гэж хэлэх бол хэрэг алдвал хэрэг дэмий байвал хэрэг амжихгүй бол хэрвээ гэд өөрт баахан нөхцөл тавиад эцэст нь боломж алддаг. Бүтэхгүй бол тийм ч чухал асуудал бол биш. Хамгийн чухал зүйл бол орлого хийх. Тэглэж бүтлгүүтэл гэдэг зүйл бол байдаггүй гэж зогогч хэлдэг. Боломж гэдэг зүйл заримдаа азгүйтэл төр хуцааны ялагдалт хувирн гарч ирдэг гэж. Иймээс бүтлгүүтэл хүн хэцэн өс байлтай яаж харцаж хэрхэн даван туулах вэ гэдэг талаар ч бодож хүчтэй сэтгэл зүйтэй байх хэвээр. Наполеон нэг өдөр лекс тавихаар том тэгэм түрээсэлжлээ. Дисэн тухай өдөр том тэгэм дөнгөж 13 хүн ирсэн. Айгүй гондвор шалмаар штэ. Билдэж билдэж мөнгөө гаргаж түрээсэлж байхад тийм цөөн хүн ирэл. Гэхдээ Наполеон энэ нөхцөл байдлыг бэлтгэл хийх боломж шаарад тэгэм дүүрэн үзэжтэй байгаа юм шиг ирч хүчтэй итгэлтэй тавьсан. Дисэн энэ 13 хүн дунд түүний хожимын бизнесийн хамтран үүсгэн байгуулагч байсан байдаг. Иймээс бүтлгүүдэл гэдэг зүйл бол байдаггүй. Энэ бол ердөө л амжилт нүрэх шатны нэг юм. Бүтлгүүдэл гэдэг үгтэй холбоотойгоор асуулын тухаас ярив. Амьдрал бол тэр ч ихтэй асуудал. Гэхдээ ихэнх хүмүүс асуулаа сухтаадаг. Энэ асуулаа шийдвэрлэхгүй бол ууршлахгүй гэдгийг мэддэг хэрнэ шүү дээ. Яагаад би тэгдэг юм бэ гэвэл асуулаа том зураар нь харж төгшөөгд. Хэр бараг задалж хардггүй байгаа. Нэг том бүхэл асуудал гэж бол байдаггүй. Бүхэл асуудал жижиг жижиг хэсэгт хуваагддаг. Хизээ болсон ямар ямар шалтгаанаас болоод эдгээр нь ямар үр дагавартай байж, аль алиг нь ямар дараалал хинтэй олбутод юу хийвэл гээд нэг нэгээрээ задалж харах юм бол ямар ч асуудалд гарах гарц шийдвэрлэх арга гэж байдаг. Онгоцыг нэг өдрийн дотор босгодоггүй. Маш олон шат амжилт, тээвэрлэлт, ухсралт, хял шалт байдгийн нэг адил амьдралын бүх асуудлууд жижиглэж хуваагдах боломжтой. Бид ажил дээр шин төсөл эхлүүлэхдээ Excel дээр ч юм уу хийгдэх ажлын задрага, жагсаалт, хариуцсан хугацаануудын бичдэг штэ. Яг л үнийг өөрийн амьдрал дээр хэрэгжүүлэх ёстой байх тай. Эцэс нь багштай бай. Эсвэл ном унш. Надад хилүүлдэггүй ямар нэгэн зүйлийг эхлүүлэхийн тулд мэдлэг байхад хэзээш хилүүдэхгүй. Жишээ нь сандал ширээ ухсартаа зааврыг нь хараад ухсарвал хамаагүй хурдан байна. Үүний нэг адил зорилттой хүрэхийн тулд үүнд хэрэг болох мэдлэгийг олж авах хэрэгтэй. Эхний арга бол хүнээс асуух. Ном уншдаггүй ч амжилтанд хүрсэн хүмүүс зөндөө байдаг. Тэд бүгдээ хизэж цургаанцараа байгаагүй. Тэдний тусалж нэмжиж мэдхгүй зүйлсийг зааж өгдөг хүн байж эсвэл өөрсдөө бусдыг таханд дуурайж ийн хүрсэн. Хурдан явъя гэвэл ганцаараа, хол явъя гэвэл ололоо гэдэг үгэдэг. За би мундаг юм чинь гэд хамраас өхөд хүний хамгийн чухал суралцах гэдэг үйл явдлыг үл тоох юм бол хол явж чадахгүй гэсэн үг. Хоёрт нь мэдээж хэрэг ном. Иргэн тойронд заа зөвлөх хүн байхгүй байсан ч ганцаархнаа дэлхийн үе үеийн суднуудын мэдлийг номоос авч болдог. Сургалц семинар шиг үнэтэй биш. Хүссэн үедээс өхөд харж болдог шидтэй хэрэгсэл. Дэлгэж баримтат ном бол бүгд алдаан дээр сорилж бичсэн байгаа. Игэл хүмүүс өөрөө алдаж суралцдаг бол ухаалаг хүмүүс бусдын алдаанаас суралцдаг гэсэн үг бий. Энэ бусдын алдаа бол ном юм. Орчин үеийн хүмүүс бид нар үнэхээр их хацтай. Ном биш юм а гэхэд Google, YouTube ороод харах юм бол бүх төрлийн мэдлэг үнгүй байж байдаг. Гэхдээ эдгээр үнгүй мөртлөө үн цэнтэй мэдлэгүүдийн ихэнх нь англи дээр байгаа. Иймээс англи хэл бол мөнгөөр худалдаж авч болох хамгийн үүсэтэй хөрөнгө оруулалт гэсэн үг. Хэрэв та англи эзэмших хүсэж байгаа бол гээ болцлын төвийг сонирхорой. Өрд юм бас зөндөө дуртаж байсан. Хэл сурах хүний тархины механизм дээр суурилж хичээл нь ордог болохоор уламжлалт бус аргаар хамгийн сайн үрд үнтэй хэл сурах газар байгаа. Англи болон хятад хэлийн ангиуд нь нээлттэй байгаа шүү. Гигийн бас нэгэн онцлог бол багш нараа маш сайн сонгож дасгалжуулагдсан байгаа. Багш гэдэг бол зүгээр семинар ордог хүн биш. Ментор гэдэг үүднээс гээд байдаг. Сэтэлзүйдээ сайн дуулж ажиллаж, дэмж хүүдэнд дэмжиж, шах хүүдэнд шахдагаас гадна ямар сайн дээр өөрсдөө гадаа сураад ирсэн болохоор их сургуулийн үржлийг нүртэл хам билдэж өгдөг. Тэгээ бас нэг юм мэдэн Home Plaza-гийн хажууд Sakura Tower шин салбар нь нээгдэж байгаа юм байл шүү. Доорх линкээс дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. За ингээд очиход өгөх юм бол тодорхой зорилготой бай. Зорилгын золиосоо төл. Үүндээ хүрч би өөрийгөө маш тодорхой төсөөл. Үргэлж нэмэх нэг хичээл зүтэл гарга. Бүлгүүдэл идэх зүйл байхгүй болохоор шийдвэрэд хүрэн шуурхай гарга. Багштай бол альсэл ном ууш. За ингээд энэ удаагийн дугаараа өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа. Баяртай.